moraš uzdignute glave, pričaš sporo, ali jasno, glasni šumi kao rijeka u kojoj se ogledaš, al ta voda je duboka, bistra voda ispod oka, ona gasi moju vatru uvijek kad me pogledaš.